Este verán fun a un campamento moi especial na montaña gourensana. Alí coñecín a nenos e nenas de toda Galicia e de moitos lugares de España. Practicamos unha chea de deportes de montaña, como escalada, sendeirismo, MTB ou ciclismo de montaña, e mesmo parapente. Ana, unha das monitoras, era ferrolana, mentres que Carles, outro dos monitores, era barcelonense. Eles eran os meus monitores favoritos porque sempre estaban a facernos bromas e riamos moito con eles. Un día pola noite escondéronse e fixéronnos creer que un monstro nepalense chamado Yeti os levara con el. Fixen moi bos amigos e amigas, de feito estamos planeando ir xuntos a un novo campamento o próximo verán. Desta vez iremos a algún campamento para practicar surf na costa caditana, no sur de España. Espero que veñan todos. Silvia, que é leonense, Lucía, que é madridense, Rubén, que é pontevedrense, Artur, que é valencián, e Marta, que é zaragozá.